У горах. Недільна служба в церкві наближалася до кінця. Андрій слухав, зрідка поглядаючи на порожнє місце, де зазвичай сиділа Ілонка. Йому здавалось, що богослужіння тягнеться як ніколи довго. У церкві було задушно. Пастор одноманітно читав проповідь, а прихожани на лавах майже засинали. Хлопці на балконі коротали час, скидаючи паперові кульки, Сузанку Грубик та її подруг, які у відповідь хихотіли. Церковний служитель помітив це і погрозив їм пальцем. Нарешті богослужіння закінчилося. Втомлений пастор витер спітніле чоло, і через бокові двері перший вийшов із церкви. «Так». Нелегко було цілу годину вести мову про те, що нікого не надихало, навіть самого оратора. Прихожани поквапилися до виходу, штовхаючись і відтискуючи одне одного від дверей. Спітнілі, розморені, вони квапливо розходилися в різні боки. Учитель і хлопчики-хористи повинні були грати і співати доти, доки церква спорожніє. Коли всі пішли, учитель, роздратований і знесилений, відпустив дзвінкого ляща хлопчикові, який упустив папірець із нотами, і дав стусана іншому за те, що той погано грав. Так закінчилося недільне богослужіння. У церкві залишилися тільки жебраки та диякон, який збирав пожертвування. Андрій з тіткою теж не гаяли часу і хутенько попрямували додому, де на них чекав накритий стіл. Ілонка поралася на кухні. Павло сидів у кімнаті і читав книжку, зміст якої він сьогодні розумів так само мало, як Андрій проповідь. Павло з Ілонкою більше не обмінялися жодним словом. Увійшовши в дім, Павло тільки один раз поглянув на неї, і вона, помітивши це, зніяковіло усміхнулася. «Ну і душно сьогодні було в церкві», – порушив мовчання Андрій. «Як же у нас прохолодно!» Тітка піддакнула йому і пішла на кухню допомагати Ілонці. «Що ти читаєш, Павле?» Андрій підійшов до брата і з цікавістю зазирнув у його книжку. Павло, чого з ним раніше ніколи не бувало, раптом обійняв Андрія і притис до себе. «Якийсь він сьогодні не такий, навіть веселий», – подумав Андрій. Тітка покликала до столу. А що всі перебували в доброму гуморі, то бесіда продовжилася і за столом. «Мені сьогодні треба ще раз обійти ділянку», – сказав Павло. «Жінки приходять по ягоди і витоптують саджанці». «Ілонка теж могла б піти з тобою і назбирати суниць. Це ж недалеко. Від початку літа ми ягід не бачили», – запропонував Андрій. «Так, звичайно, хай іде», – зрадів Павло. «Я вчора запримітив гарну місцинку, і якщо її ще не знайшли, ми наберемо 2 глеки». «А ти підеш із нами, Андрію?» – запитала Ілонка. «Залюбки пішов би, але мені треба до млина. Я зустріну вас на зворотному шляху», – відповів Андрій. «Отже, ти нас доженеш? Ми чекатимемо на тебе під дикою вишнею», – сказав Павло. Андрій, трохи провівши їх, попрямував у долину, – а Павло з Ілонкою стали підійматися вгору. Діставшись до млина, Андрій першою побачив дружину Юрка. Вона сиділа в кімнаті і читала молитовника. «А де всі?» – запитав він, привітавшись. Юрко поїхав по жито в тополину долину. Батько працює в саду, а Імрих пішов гуляти з хлопцями. «А Даніш?» «Даніш іще не повертався з церкви. Мабуть, на зворотному шляху завернув до шинку». «Невже?» – здивувався Андрій. «Раніше він туди не зазирав». «Та він і тепер там не часто буває, а так, іноді, коли допече». «Що ж йому залишається робити, коли в нього така дружина? Ну, яке з нею життя?» «А що вона таке робить?» – здивовано запитав Андрій, уявивши собі вродливе обличчя дружини Даніша. Йому не вірилося, що вона комусь може зіпсувати життя. «Що вона робить?» – обурилася дружина Юрка. «Ну, сам зваж, чи сподобалося б тобі, якби твоя дружина кожного вечора тікала з дому і поверталася опівночі?» «Невже Ютка так може? А куди ж вона бігає? «Куди?» «Та до свого брата. Щось там у них нечисто. Зачервав він її чи що?» Вона немов задерев'яніла. Її лаєш, а вона тільки усміхається і не каже ні слова. Або вб'є собі в голову, що те чи інше, гріх. От сьогодні нам треба було випекти хліб, а вона сказала, що гріх працювати в неділю. А іншої неділі вона відмовляла Юрка молотити зерно і вблагала батька не їхати продавати теличок. Батько її послухався і ось хоче запропонувати одну з них тобі. Шкода її забивати. От така в нас Ютка. Сердить усіх зранку до вечора. Зіпсувала навіть мою Бетку. Дівчисько прив'язалося до неї і робить усе, що та скаже. Даніша почали дратувати постійні сварки в домі. Він зазвичай підтримував Ютку. Але сьогодні вранці сам на неї нагримав, коли вона запитала, чому ми ходимо до церкви, якщо вдома не хочемо служити Богові. Ну, хіба ми язичники? Хіба тільки вона служить Богові зі своїм братом, який продав і віру своїх батьків, і власну душу? «А до якої ж віри він пристав?» – поцікавився Андрій. «А хто його знає? Він каже, що такий самий віруючий, як і ми. Та хто ж йому повірить, якщо він живе зовсім інакше, не так, як усі?» «А він буває у вас?» «Давно вже не приходив. Я його за проданці й бачити не хочу. Навіть здалеку не можу спокійно на нього дивитися». До кімнати увійшов Мірошник, і розмова урвалася. Привітавшись із гостем і скоса глянувши на Катерину, старий повів Андрія в хлів показати теличку. «Я б купив її. Теличка гарна», – погодився Андрій. «Але зараз у мене бракує грошей, а продати нічого. Та й наші корови ще непогані. Я буду продавати їх тільки наступного року. Знаєте, у нас тепер багато витрат. Павло хоче настелити у кімнаті дерев'яну підлогу. Часом не знаєте, хто може це зробити?» «Ти бач, яким він паном став», – засміявся Мірошник. «Якби ваш дід Хома Муртинов, який узимку та влітку ходив в одних штанях і чоботи взував лише на свята, почув, що його онукові в кімнатах знадобиться дощата підлога, та він би...» Андрій почервонів. Хоча він і сам не погоджувався з Павлом, але не міг дозволити, щоб із брата глузували. Та ще такі, як цей Мірошник з Кнара. «Знаєте, якби мій дід не зазирав у чарку, він міг би гній розкидати в хромових чоботах. Павло позичатися до вас не ходить, і ніхто йому не заборонить настелити підлогу у власній хаті. Якби ж він гуляв би по ночах, як ваш Імрих, у нього, напевно, не стало б на це коштів». У Мірошника саме залоскотало в носі. Він гучно чхнув і тому не вилаявся, хоча його дуже розсердило, що Муртинов штиркав йому в очі легковажністю сина. «Ну, воно всяк по-своєму», – примирливо мовив Мірошник. «Ти питав, хто б вам допоміг настелити підлогу? Я гадаю, Тесля Терновський. Живе він неподалік від вас, і дошки в нього є». «Хай він їх подратує», – думав подумки, усміхаючись Мірошник. «Він почне викривати їхні гріхи, без цього не обійдеться. Ото б побачити Павлову пику в той момент». Мірошник у молоді літа був такий самий гультіпака, як Імрих, тому він завжди захищав сина. «Знаєш», – миролюбно заговорив Мірошник, коли вони йшли садком, – «у вашому домі живе гарненька дівчина. Засвати її Терновському. Ян взагалі хлопець непоганий, і до грошей цей святий непожадливий, але ж не забудьте потім запросити на весілля». «Ну що ти на мене так витріщився, наче з місяця впав?» – засміявся Мірошник. «Ти виховав Ілонку і невже не подумав про те, що їй доведеться видавати заміж?» «До цього ще далеко. Щоб я запропонував комусь Ілонку, цього ніхто не дочекається. Їй у нас непогано живеться, вона ще молода і не має потреби залишати домівку», – похмуро відповів Андрій. «Ну, це сьогодні», – правив своєї Мірошник. «Та незабаром ви обидва одружитесь, і ваші дружини не захочуть, щоб двоюрідна сестра жила у вашому домі. Тим більше вони не допустять, щоб ви дали за нею посах. Тож прислухайся до моєї поради. Віддай її першому, хто трапиться, і зроби це до свого весілля». Одразу ж після розмови з Мірошником Андрій пішов зустрічати Ілонку і Павла. Увесь шлях у його вухах бриніли слова старого, з якими важко було не погодитись. Ілонка не була їхньою рідною сестрою. А що, як вони з Павлом оженяться, і їхні дружини почнуть ображати Ілонку? Але ж вони з Павлом ще не думали про одруження. Ілонці теж рано про це думати. А раптом у неї з'явиться хтось, освідчиться їй в коханні, і вона погодиться. Хіба вони з Павлом мають право її утримувати? В уяві постала картина весілля. Ілонка поруч із нареченим прямує до вівтаря, потім назад. Але повертається з церкви вже не до них, а в чужий дім. Ця думка пекла вогнем і позбавляла спокою. «Оце так наговорив мені старий», – зітхнув він, стискуючи руками скроні. «Це вже занадто. Я цього не переживу. Та й навіщо? Хіба я повинен дивитися, як її веде до вівтаря хтось інший, щоб потім... Невже я сам не можу побратися з нею? Чи я пестив та оберігав її для когось чужого? Адже мені самому потрібна дружина і хазяйка. Ілонка буде моєю, і тільки моєю. Вона стане найкращою дружиною, такою, що й у цілому світі не знайти. Їй не доведеться поневірятися в чужих людей і зносити лайку лихої свекрухи. Ми заживемо з Ілонкою, як Адам з Євою в раю. І коли вже мені власну розуму забракло, щоб зрозуміти це, ото й знадобилося, аби старий мене напоумив. Добре, що я пішов до нього. Тепер я доведу, що про нашу Ілонку є кому подбати. Я виховав її і до кінця свого життя буду дбати про неї. Я так кохаю цю дівчину, що ладен все своє життя носити її на руках. Як добре, що вона стане моєю дружиною. Андрій не помітив, як зійшов на гору. Він захекався і зупинився, щоб трохи перепочити. Здалеку він побачив ту саму дику вишню, під якою на нього мали чекати Павло з Ілонкою. Але там нікого не було. «Я прийшов перший», – радісно подумав він. Його зараз радувало все. Зелені гори, квітучі луки, безхмарне небо, струмок, що бринів біля самих ніг. Десь унизу жінки, збираючи ягоди, заспівали журливу пісню. «Не хочеш бути зі мною, і з братом поберись, та я тебе кохаю тепер, як і колись». Андрія зворушили невибагливі слова народної пісні. У відповідь пролунав інший, благальний жіночий голос. «Пустіть ви нас, пустіть, не руште щастя, люди, сім'ю благословіть, повік ми разом будем». Збоку почулися кроки, віття кущів розімкнулося, і в Андрія ледь серце від радощів не вискочило з грудей. Перед ним із повними глеками ягід стояла Ілонка. Її обличчя розшарілося і сяяло від щастя. Вона була така гарна, що в Андрія голова пішла обертом. Він уявив собі їхнє майбутнє щастя. Слідом за Ілонкою, з рушницею через плече, ішов Павло. Він видавався щасливим, але щасливим із присмаком смутку. Побачивши Андрія, вони прискорили ходу. І ось уже Ілонка сидить поруч із Андрієм і довірливо й ласкаво дивиться на нього. Не встиг він простягнути руку до ягід, як вона вже підставила глека. Павло вмостився на траві поруч із ними. Він відклав рушницю вбік і прихилився головою до коліна брата. Андрій відчував, що ці двоє щасливі, що вони його люблять і за все завдячують. Він знав, що брат з Ілонкою для нього найдорожчі в світі люди. Не маючи змоги стримати свої почуття, він обійняв Павла. «Андрію, на землі немає нічого прекраснішого за наші гори», – промовив Павло. «Навіщо нам увесь світ, коли в нас тут, як у раю?» «Ось бачиш», – зрадів Андрій, – «я знав, що ти звикнеш і не захочеш залишати ці місця». «Залишати? Шукати іншої долі? Я хотів би жити тут вічно, особливо в горах». Андрій не міг зрозуміти, з якої причини Павло раптом відчув себе щасливим, але був радий за брата. Намагаючись не виказувати власного щастя, він розповів, з якою метою ходив до млина, про що довідався від дружини Юрка, а також про пораду мірошника звернутися до Терновського. Павло слухав Андрія, однак мало що розумів, бо все ще перебував під впливом своєї останньої розмови з Ілонкою. Спочатку він розповів їй про своє солдатське життя, а вона уважно слухала. Потім вона розповіла Павлові про життя в домі відчима, а згодом в Андрія. З якою любов'ю і вдячністю Ілонка говорила про брата. Павло не знав, як віддячити йому за все, що він для неї зробив. Потім він привів дівчину на галявину, де було багато сониць, а сам пішов оглянути свою ділянку. Коли він повернувся, Ілонка вже наповнила ягодами один глек, а другий вони вже наповнювали разом. На зворотному шляху вони дуже поспішали, бо не хотіли примушувати Андрія чекати. Павло йшов попереду, розгортаючи і притримуючи віття кущів, аби вони не зачепили Ілонку. Їхні погляди часто зустрічалися. В одному вузькому місці їм треба було піднятися схилом гори. Павло спочатку відніс наверх глеки, а потім подав дівчині руку. На горі вони зупинилися, аби перевести подих. Ілонка стояла так близько від Павла, що він піддався миттєвому бажанню і міцно її обійняв. Серце в нього калатало, і він відчував біля своїх грудей биття іншого серця. Ілонка, намагаючись вивільнитися з обіймів, поглянула на Павла і не змогла встояти перед його благальним поглядом. Вона несміливо прихилилась головою до його грудей. Ця мить зумовила подальше життя двох молодих людей. Їхнє кохання було таким чистим, що ангели, мабуть, із благоговінням спостерігали щастя Ілонки та Павла. Саме ця чистота взаємин відбилася на їхніх щасливих обличчях у той момент, коли вони зустрілися з Андрієм біля дикої вишні. «Знаєш, Андрію, – здавалося, казали очі Ілонки, – Павло кохає мене, а я його. Ой! Та я ж ледь не з'їв усі ягоди, – похопився Андрій і накрив глека листям. А ти їж, я ще назбираю, – промовила Ілонка і висипала суниці, що залишилися на траву. Не дочекавшись відповіді, вона зникла в кущах, залишивши братів самих. Ти лише послухай, що мені сказав старий Легоцький, – почав Андрій, зачекавши, поки Ілонка відійде подалі. Він передав Павлові суть своєї розмови з мірошником, не припускаючи, що його розповідь може образити брата. А Павло від обурення аж звівся. Його очі запалали гнівом. Йому нема чого засуджувати нас. Хай краще вчить своїх дітей, а нам його порада зовсім ні до чого. Шкода, що не я з ним розмовляв. Не серця, заспокоював Андрій, якоюсь мірою він правий. «Ми колись одружимось, он інші хлопці в наші роки вже завели родину. Ну чому ти мовчиш?» Андрій здивовано поглянув на брата, а той стояв як громом уражений. Павло ще не думав про шлюб, і думка, яку висловив брат, заскочила його зненацька. Унизу, в долині, той самий благальний жіночий голос знову затягнув пісню. «Пустіть ви нас, пустіть!» Не руште щастя, люди, сім'ю благословіть, повік ми разом будем. Павло з хвилюванням подумав про своє майбутнє щастя. У нього раптом прокинулися бажання чоловіка, які йому не раз доводилося в собі гамувати. «Так, нам треба одружитися», – хотілося йому кричати, – «особливо мені». Якби брати ще кілька хвилин залишались удвох, Павло розповів би Андрію, яке рішення він щойно прийняв. Але до них підійшли кілька жінок, і серед них вони побачили Ілонку. Додому вони поверталися разом із нею.